πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 11 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντασης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε τώρα να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέο μήνυμα προς τους αγρότες για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους από τον Πρωθυπουργό. Θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία και τη στεγαστική πολιτική. Στα μπλόκα, οι αγρότες περιμένουν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και στα δύο ρεύματα προχώρησαν οι αγρότες στα Νέα Μουδανιά. Σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δίνει ψίχουλες στους αγρότες. Στο Βόλο σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Ποινή φυλάξης 2 ετών και 1 μήνα στο πρώην ηγετικό μέλος των πυρήνων της Φωτιάς. Η σχέση του με τους σκληρούς ποινικούς της Greek Mafia, το οπλοστάσιο και το χτύπημα που ετοίμαζαν οι συλληφθέντες. Πάνω από τα 800 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Η αύξηση θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαρτίου και θα ισχύσει από 1η Απριλίου, δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης. Αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή χαρακτηρίζει η διεθνής κοινότητα την προαναγγελθήσα Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα. Τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σκοτωθεί 112 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί 173 σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Παλαιστινιακού Φυλακά. Ψηφιακά διεξάγονται εξετάσεις στο 80% των υποκατάληψη πανεπιστημιακών τμήματων. Στα υπόλοιπα θα μετατεθούν για το επόμενο εξάμηνο. Επεισόδια τα ξημερώματα στα Νοηλίσια, περίπου 20 άτομα που βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη έβαλαν φωτιά και έκαψαν 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θηλώδης άνεμη στα πελάγια σε Νέα Μποφόρ, αναλυτική πρόγνωση. Θετική στο διάλογο και στις προσπάθειες να βρεθεί χρυσή τομή με τον αγροτικό κόσμο είναι η κυβέρνηση. Θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, τονίζει ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του και ξεκαθαρίζει για ακόμα μια φορά ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ανοιχτούς δρόμους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Βελιγράδι και θα απευθύνει χαιρετισμό μαζί με τον πρόεδρο της Σερβίας σε σερβοελληνικό επιχειρηματικό φόρουμ που πραγματοποιείται με αφορμή την έκθεση Specialized Expo 2027. Πάμε όμως στον καλημέρα μας τον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Θα βρισκόμαστε έναν αμονιστικά για σειρά επαφών με την ηγεσία της γείτονος χώρας με γεωπολιτικό, οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Πέρα από τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Πούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει αύριο το παρόν στο επιχειρηματικό φόρουμ της Enterprise Greece και του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της Σερβίας, που έχει ως στόχο να διερευνηθούν επιχειρηματικές συνεργασίες εν ώψη της Παγκόσμιας Εμπορικής Έκθεσης Expo 2027, που θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Σερβίας.
Δημήτρη μου, με συγχωρείς, επειδή δεν έχουμε καλό ήχο, μήπως έχεις ακουστικά και μπορείς να τα βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα? Σε ακούμε με πολύ δυσκολία.
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι,
τώρα
σε ακούμε μια χαρά. Ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σας έλεγα λοιπόν ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα δώσει το παρόν σε επιχειρηματικό φόρουμ το οποίο συνδιοργανώνει Enterprise Greece με το βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο της Σερβίας. Στόχοι είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας, καθώς το 2027 η σερβική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει την παγκόσμια έκθεση της Expo. Σε χρόνο παράλληλο και με το βλέμμα στο εσωτερικό μέτωπο βρισκόμαστε 3-24 ώρα πριν από την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών. Νέα μηνύματα από τον Πρωθυπουργό που δείχνει πάντα την πόρτα του διαλόγου, ανοιχτή πόρτα στο διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους, επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και όπως τονίζει η κυβέρνηση, θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού προκειμένου να στηρίξει όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο της χώρας, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο επιστρέφουν στην κοινωνία τα χρήματα που παράγει η ανάπτυξη, βρίσκονται στην προμετωπίδα της κυβερνητικής στρατηγικής.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Επιμένουν οι αγρότες στις κινητοποίησεις 24 ώρα πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε για την ενίσχυσή τους και να δηλώνει ανοιχτή στον παραγωγικό διάλογο χωρίς εντάσεις, διαμηνύοντας πάντως ότι εξαντλούνται τα δημοσιονομικά περιθώρια για παροχές. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική για την αγροτική πολιτική, κάνοντας λόγο για ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση προς τους αγρότες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στηρώντας τάση αναμονή 48 ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση της 15 μελούς Επιτροπής Εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό, αναζητώντας λύσεις στα προβλήματά τους.
Σε αναμονή αλλά και σε εγρήγορση παραμένουν οι αγρότες της Καστοριάς μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των συναδέλφων τους με τον Πρωθυπουργό.
Ευελπιστούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά και να αποφύγουμε την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όμως μέσα από ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βγει από τη σύσκεψη που έχουν οι εκπρόσωποι μας την Τρίτη τον κ. Μητσοτάκη.
Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν και δυστυχώς ήρθε μια θεομηνία Ντάνιελ για να φέρει στην επιφάνεια παθογένειες τόσων ετών.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το πλαίσιο νομίζω είναι ήδη σε ένα βαθμό δεδομένο. Η κυβέρνηση έχει πει τις θέσεις της. Από εκεί και πέρα φυσικά είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο τόσο ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και, και η κυβέρνηση στο σύνολό της και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Η διαμαρτυρία μπροστά στο Λευκό Πύργο με άδειες κυψέλες έκαναν οι μελισσοκόμοι της Θεσσαλονίκης.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι μελισσοκόμοι της Θεσσαλονίκης τοποθέτησαν τις άδειες κυψέλες κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης, θέλοντας να γνωστοποιήσουν τα προβλήματα του κλάδου τους, αλλά και να ζητήσουν τη στήριξη της πολιτείας.
Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε απότομα τα τελευταία δύο χρόνια με την πρόφαση με το γεγονός του Ουκρανικού, με αποτέλεσμα όλες οι πρώτες ύλες να έχουν πάρει ένα 50-60% επάνω και σε κάποια εργαλεία δικά μας να έχει φτάσει και το 200%.
Έρχονται χιλιάδες τόνοι, 5.000 και παραπάνω ίσως τόνοι μελιού και δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Ζητάμε οι ελεκτικές αρχές να παίρνουν δείγματα από τις πύλες εισόδου της χώρας.
Μπλόκο από κλούβες της αστυνομίας βρήκαν μπροστά τους τα τρακτέρ των αγροτών στα Μάλγαρα.
Οι άγροντες των Μαλγάρων επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, ωστόσο συνάντησαν τον φραγμό της αστυνομίας.
Σε ένδειξη καλής θέλησης προς την κυβέρνηση και προς το ραντεβού που έχει στηθεί την Τρίτη και εμείς κατανοήσαμε και δεν κλείσαμε τον δρόμο. Όλος ο λαός είναι μαζί μας, η κυβέρνηση λέει τελικά ότι έχουμε δίκιο, αλλά το δίκιο δεν χορταίνει και δεν γεμίζει την τσέπη.
Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ. Περιμένουμε την απόφαση, τι θα βγει η απόφαση μέσα από την Τρίτη στο Συμβούλιο που θα γίνει εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αυτός το αποφασίσει το μέλλον μας. Πλέον αυτός είναι ο αρχηγός μας. Ή θα μας στείλει πίσω εκεί που ανήκουμε, ή θα μας βγάλει τελείως στο δρόμο.
Τρόπους για να δοθεί νωρίτερα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μέρους αυτής, στους αγρότες, μελετάει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών.
Μελετούμε ιδέες, να δούμε με ποιο τρόπο και όσο πιο γρήγορα γίνεται να επιστραφεί αυτό.
Οι αγρότες συνεχίζουν με συμβολικές κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα έως ότου πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Τώρα, σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν οι αγρότες στα Νέα Μουδανιά. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έστρωσαν και το οδόστρωμα με ελιές. Για να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Παύλο του Σαραόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Ήδη από τις 12 η ώρα είναι αποκλεισμένη η εθνική οδός Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής από τους αγρότες. Μάλιστα το συγκεκριμένο μπλόκο ενισχύθηκε από αγρότες, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Μέχρι τις 8 η ώρα θα έχει διάρκεια ο συγκεκριμένος αποκλεισμός. Οι αγρότες τελικά αποφάσισαν να μην ρίξουν ελιές στο οδόστρωμα, που προχώρησαν σε μια άλλη συμβολική κίνηση. Και μοίρασαν το προϊόν τους στους διερχόμενους οδηγούς. Τους έδιναν δηλαδή
ελιές, έδιναν τις ελιές στους οδηγούς.
Προφανώς είχαν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα.
Γιατί
θέλουν επιδοτήσεις για τις ελιές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι μια από τις πρωταρχικές τους επιδιώξεις. Θα εκπροσωπηθούν ούτως ή άλλως οι αγρότες της Χαλκιδικής. Θα υπάρχει εκπρόσωπός τους και στην συνάντηση του Μαξίμου. Είναι επιδίωξή τους η αποζημίωση αλλά και επιδοτήσεις όσον αφορά την ακαρπία της ελιάς. Πλήττονται, όπως λένε, τουλάχιστον 20.000 ελαιοπαραγωγοί. Το 90% των καλλιεργειών έχει υποστεί η ζημιά από την ακαρπία και φυσικά αυτό αποδίνει και ένα πλήγμα και για τις εξαγωγές. Είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία εξάγονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό εδώ από την Χαλκιδική επιτραπέζια ελιά.
Ερώτηση, γιατί εν όψη της συνάντησης της Τρίτης προχώρησαν στον αποκλεισμό, για να πιέσουν περαιτέρω ίσως?
Ναι, είναι μια συμβολική κίνηση. Και είναι πολύ ωραίος ο αποκλεισμός, διότι μας είχαν συνηθίσει να προχωρούν σε δύο ώρες αποκλεισμούς.
Και τώρα είναι 8 ώρες.
Έχει το συμβολισμό του, διότι είναι λίγα τα 24 ώρα που απομένουν. Μάλιστα. Και την συνάντηση στο Μαξίμου. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει δυναμική και αν δεν ικανοποιηθούν όπως λένε τα αιτήματά τους,
θα προχωρήσουν. Ναι. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Προς κάθε κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών και όπλων και τη σύλληψη 4 ατόμων σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα. Στο πρώην ηγετικό στέλεχος της συνωμοσίας των πυρήνων της Φωτιάς επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών, ενώ οι άλλοι δύο βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους. Ο τέταρτος εμπλεκόμενος παραπέμφθηκε για παράβαση του νόμου περί όπλων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Κακαβά, του Ζωήκα.
Ποινή φυλάκισης 2 ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το αυτόφορο στο πρώην ηγετικό στέλεχος της συνωμοσίας πυρήνων της Φωτιάς, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής με ακόμη 3 άτομα από τη δίωξη εκβιαστών της ασφάλειας. Με ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης μεταξύ άλλων υπογραμμίζουν ότι δεν γνωρίζει τους άλλους κατηγορούμενους και δεν εμπλέκεται σε καμία άλλη υπόθεση.
Η έρευνα που έγινε πραγματοποιήθηκε σε χώρο που δεν είναι η οικία μου. Αποδεικνύεται από το μισθωτήριο. Επέλεξα να προστατέψω τη γυναίκα μου απομακρυνόμενος από το σπίτι γιατί φοβόμουν για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δημοσιεύματα έλεγαν ότι θα είναι το επόμενο θύμα στο πόλεμο της Greek Mafia.
Ελεύθερη, χωρίς περιοριστικούς όρους, με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα του ναυτοδικείου του Πειραιά, αφέθηκαν οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση που υπηρετούν στα ΟΗΚ. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Όπως τονίστηκε από την υπεράσπισή τους, αποδείχτηκε ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε επικοινωνία με τον άλλον συλληφθέντα. Ο τέταρτος εμπλεκόμενος παραπέμφθηκε για παράβαση σε βαθμό πλημελήματος του νόμου περί όπλων στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Πειραιά.
Οι δύο οικάδες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας μετά από τις επιχειρήσεις σε Πέραμα και Πειραιά, αρχικά μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ωστόσο, στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, καθώς αρμόδιο για να κρίνει την ποινική τους μεταχείριση είναι το ναυτοδικείο Πειραιά, λόγω της ιδιότητάς τους ως εξωματικοί του πολεμικού ναυτικού.
Η επιχείρηση σύλληψη των τεσσάρων έγινε υπό άκρα μυστικότητα, ύστερα από πληροφορία που είχε φτάσει στην αστυνομία για συγκεκριμένα άτομα που είχαν στην κατοχή του εκρηκτικά. Έγιναν έφοδοι στα σπίτια των εμπλεκομένων στην Αθήνα, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν ένα πιστόλι, εκρηκτική ύλη TNT, χειροβομβίδα, αλεξίσφαιρο και πολλά φυσίγια. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και το πρώην ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Ελλάς εξέφραζαν υπόνοιες ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη φυλακή είχε επαφές με ποινικούς. Μετά την αποφυλάκησή του το 2019 φέρεται να είχε επαγγελματικές σχέσεις με άτομο που δολοφονήθηκε πέρυσι στον Κορυδαλό. Μια εκτέλεση που οι εκτιμήσεις της Ελλάς παρέπεμπαν στην αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων της Greek Mafia. Αυτό που προσπαθούν να βρουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας είναι πώς και από ποιους προμηθεύτηκαν συλληφθέντες όλα όσα βρέθηκαν στην κατοχή τους.
Μουσική. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, οι εξετάσεις στο 80% των υποκατάληψη πανεπιστημιακών τμήματων διεξάγονται ψηφιακά, ενώ οι υπόλοιπες θα μετατεθούν για το επόμενο εξάμηνο, ώστε να μην χαθεί χρονιά. Την 5η 15 Φεβρουαρίου θα γίνει νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, ενώ το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
Με το 1 τρίτο των τμημάτων των πανεπιστημίων της χώρας να τελούν υποκατάληψη, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης καλεί τους Πριτάνης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διεξαχθούν διαδικτυακά οι εξετάσεις σε όλες τις σχολές.
Περίπου στο 80% των τμημάτων βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν ξεκινήσει διαδικτυακές εξετάσεις. Μήνυμα. Είχαμε όμως ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων, είχαμε αποφάσεις των συγκλήτων των σχολών. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε και με σχετικές εγκυκλίους. Υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος μας από το 2022, ο οποίος ορίζει ότι όταν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο πανεπιστήμιο, στις υποδομές του, πρέπει να κάνει κανείς είτε διαδικτυακά μαθήματα είτε διαδικτυακές εξετάσεις.
Το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, με τον Υπουργό να κάνει λόγο για brain gain καθηγητών και φοιτητών.
Υπάρχει μεγάλη αγωνία, μεγάλη αγάπη και μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς να γυρίσουν πίσω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αυτή τη στιγμή 40.000 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό.
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις και για τα δημόσια πανεπιστήμια.
Αν βάλουμε στέγαση, σίτηση ή άλλες χρηματοδοτήσεις, ετησίως δίνουμε κάπου μισό δις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τον τακτικό προϋπολογισμό και τη σίτηση και τη στέγαση. Αν βάλουμε σε αυτό τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, έρχεται άλλο 1,5 δις συν τις φοιτητικές εστίες που χτίζουμε.
Επιδιώκουμε και φιλοδοξούμε να φέρουν παρατήματα στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες θα θέσουν όπως και στις υπόλοιπες χώρες θα είναι ανάλογες, προκειμένου να διατηρηθεί και ένα υψηλό επίπεδο και για τα ίδια τα πανεπιστήμια.
Επίθεση κατά της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης.
Το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση επιτρέπει και franchise πανεπιστήμια. Το άκρον άωτον της διαπλοκής. Αντί να αναπτύσσουμε τα διαμάντια περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια τα οποία έχουμε, να μπορούμε να στηρίξουμε τα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία έχουν και υστερούν, να κάνουμε συμπράξεις με ξένα πανεπιστήμια.
Τη Δευτέρα, φοιτητικοί σύλλογοι θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ την Πέμπτη προχωρούν σε νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.
Πάνω από τα 800 ευρώ κατώτατος μισθός, με την αύξηση η οποία, όπως διευκρίνησε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Το ποσοστό της αύξησης θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό και από την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ραλιόλα Εξοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και βέβαια η διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι μέχρι την 1η Μαρτίου αναμένεται οι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο ΚΕΒΕ, το Κέντρο δηλαδή Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, προκειμένου αυτό με τη σειρά του στα μέσα Μαρτίου να καταθέσει το πόρισμά του, να είναι έτοιμο και να το καταθέσει στην Υπουργό Εργασίας, η οποία με τη σειρά της θα λάβει υπόψη το υπόμνημα αυτό και να κάνει την εισήγησή της στο Υπουργικό Συμβούλιο, που με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου. Ο στόχος σε κάθε περίπτωση είναι ο νέος κατώτατος μισθός να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου, νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη, το 2022 δηλαδή και το 2023, γιατί θα πρέπει να προλάβουμε και την τουριστική περίοδο, η οποία φέτος ξεκινά νωρίτερα. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή το 2027, ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει στα 950 ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι στα 780 ευρώ. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι φαίνεται ότι ο νέος κατώτατος μισθός για φέτος θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ. Και βέβαια όλα αυτά σε συνάντηση...
Τώρα πόσο πάνω από το 800 θα μένει να το μάθουμε.
Ακριβώς, ναι. Μένει να το δούμε.
Να το δούμε και αυτό συμπαρασύρει και επιδόματα, έτσι.
Ακριβώς, συμπαρασύρει μια σειρά επιδομάτων, όπως για παράδειγμα είναι και το επίδομα ανεργίας, ενώ στους στόχους της κυβέρνησης είναι και ο μέσος μισθός να αυξηθεί από τα 1258 ευρώ που έχει ανέβει σήμερα, να φτάσει στα 1500 στο τέλος της τετραετίας.
Λοιπόν, Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
Στο τέλος Μαρτίου, νομίζω το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει στις 22 Μαρτίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Έτσι ώστε να ισχύσει η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου για να καλυφθούν και οι εργαζόμενοι που είναι στον τουριστικό τομέα. Το πρώτο ψηφίο του κατώτατου μισθού θα ξεκινάει από 8. Και παραμένει στόχος της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της τετραετίας να πάμε στα 950 ευρώ.
Συνεχίζει την περιοδία του στην Θεσσαλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα επισκέπτεται τα αγροτικά μπλόκα του Βόλου. Η Γεωργία Λοτσοπούλου παρακολουθεί την περιοδία του κ. Κασελάκη και είναι τώρα μαζί μας. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στο αγροτικό μπλόκο του Αλμυρού. Εκεί, λοιπόν, συνομίλησε με αγρότες στο μπλόκο το οποίο είναι και το μοναδικό στην Παθέα, που, όπως είπαν και οι αγρότες, μπορεί να κόψει την Ελλάδα στα δύο. Αυτό που τόνισε ο Στέφανος Κασελάκης μιλώντας μαζί τους είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ρύθμιση των οφειλών, ώστε να αποφευθούν με κάθε μέσο οι κατασχέσεις, γιατί θα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί η ρευστοποίηση της αγροτικής γης. Ταΐζεται τη χώρα, τους είπε, και θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλής. Ενώ συζήτησε μαζί τους και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε χθες και από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου της Θεσσαλίας στη Λάρισα, ο Στέφανος Κασελάκης, και περιλαμβάνει την αναδιανομή της χωλάζουσας γης, αλλά και τη δημιουργία ελληνικής τράπεζας αγροτικών πιστώσεων. Είναι κοροϊδία, είπε ο Στέφανος Κασελάκης, η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας, τον Market Pass, και πρέπει να σταματήσει. Επιτέλους, ας καταργήσουν τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Λίγο αργότερα βρέθηκε στην νομαρχιακή συνδιάσκεψη στο Βόλο, όπου γίνονται οι διεργασίες εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανάδειξη Χορευτικής Επιτροπής, που θα είναι στη διαδικασία εκλογής των συνέδρων. Εκεί, λοιπόν, μιλώντας στα μέλη που ήταν συγκεντρωμένα στην νομαρχιακή συνδιάσκεψη, άσκησε πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι πετυχαίνει του στόχου της φτωχοποιώντας την κοινωνία, και τη καταλόγησε εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση τη δημόσια υγεία, της δημόσιας παιδείας, αλλά και του πολιτισμού. Είπε ότι το 41% της κυβέρνησης δεν είναι επιτυχία του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, όπως είπε, έχουμε πολύ νέο κόσμο μαζί μας, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε, αλλά για να γίνει το κόμμα των μελών με λογοδοσία όλων των οργάνων και του Προέδρου στα μέλη. Κάλεσε τα μέλη να έχουν περηφάνεια και αισιοδοξία, λέγοντας ότι με χαμόγελο, υπερηφάνεια και συντροφικότητα όλα θα γίνουν, ώστε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η μία αυτοδύναμη ανεξάρτητη προοδευτική παράταξη στη χώρα, αλλά και κυβέρνηση, καθώς η χώρα δεν αντέχει άλλο.
Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη.
Ας αρχίσουμε από το χειρότερο σενάριο από όλα, που είναι να δείτε ρευστοποίηση τη γη σας. Εντάξει, άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών, για να μπορείτε μαζί με τα άλλα μέτρα να είστε βιώσιμοι στο βάθος χρόνου. Άρα ρύθμιση των χρεών, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε κάποια ασφάλεια για την περιουσία σας. Δεύτερον, χρειάζεται μια ελληνική αγροτική τράπεζα πιστώσεων με ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό. Τρίτον, αυτή η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας με τα Market Pass, Food Pass, επιστροφή του φόρου κτλ. Επιτέλους, ας καταργήσουν τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Δηλαδή, επιτέλους, μην πηγαίνετε κάθε φορά να ζητάτε επιστροφή, να πρέπει να πείτε και ευχαριστώ από πάνω.
Καταδρομική επίθεση μειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ζωγράφου. Ομάδα νεαρών βγήκε από το χώρο της Πανεπιστημιούπολης, πυρπόλησαν 4 οχήματα και στη συνέχεια επέστρεψαν στο χώρο του Πανεπιστημίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Τρία οχήματα τα οποία έγιναν στάχτη, καθώς και ένα λεωφορείο το οποίο πέστη σοβαρές υλικές ζημιές, είναι ο απολογισμός της καταδρομικής επίθεσης πραγματοποίησαν τα ξημερώματα νεαροί στην περιοχή του Ζωγράφου. Ήταν λίγο μετά τις 4 λοιπόν, όταν η ομάδα των περίπου 20 νεαρών βγήκε από το χώρο της Πανεπιστημιούπολης και πυρπόλησε με βόμβες Μολότοφ τα 4 οχήματα. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο, δύο επαγγελματικά βαν και ένα τουριστικό λεωφορείο, τα οποία ήταν σταθμευμένα επί των οδών Ημιτού και Τσάφου. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φωσιές. Ωστόσο, οι νεαροί κατάφεραν να ξεφύγουν προς το χώρο του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια, λίγη ώρα μετά, εξαφανίστηκαν.
Διευκρινήσεις για την λειτουργία των απαγευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία έδωσε σήμερα Υπουργός Υγείας. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει τις πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία για όσους έχουν συμπληρώσει μεγάλο χρονικό διάστημα στη λίστα αναμονής. Με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέντευξή του. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η σχετική συνέντευξη τύπου για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Μεγαλύτερη προτεραιότητα θα έχει όποιος έχει τη μεγαλύτερη αναμονή στη χώρα.
Δεν υπάρχουν διευκρινήσεις ως προς αυτό, δηλαδή το χρονικό διάστημα αναμονής. Θα το μάθουμε από τη συνέντευξη μάλλον.
Αυτό που δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης Ευδίκη είναι ότι θα προτεραιοποιήσουμε αυτά τα 50.000 δωρεάν χειρουργεία ανάποδα στον χρόνο. Δηλαδή, προτεραιότητα στα δωρεάν χειρουργεία θα έχει εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη αναμονή στη χώρα μετά την αμέσως μικρότερη μεγαλύτερη αναμονή. Ναι. Και έτσι λοιπόν θα βρεθούν αυτοί οι ωφελούμενοι από την ενιαία λίστα αναμονής. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Πάντως δηλώσε ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Θεμιστοκλέους. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της χώρας με τα χειρουργεία, με την έλλειψη των αναισθησιολόγων. Δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Αύριο θα προκηρυχθούν και οι τρεις προβλεπόμενες θέσεις αναισθησιολόγων πλήρους απασχόλησης μόνιμων. Το οργανόγραμμα του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού προβλέπει 11 αναισθησιολόγους, υπηρετούν αυτή τη στιγμή 8, άρα τρεις θέσεις θα προκηρυχθούν από το Υπουργείο. Όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους δεν το έχει η Αττική, αλλά η Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα που έγιναν και κάποιες προκηρύξεις, δυστυχώς ήταν όλες άγονες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Αυτή την εβδομάδα θα γίνει επίσημη συνέντευξη τύπου από μένα και τον κύριο Θεμιστοκλέους. Θα παρουσιάσουμε την υπουργική απόφαση πρώτα να υπογράψω για το πώς θα οργανωθούν τα απογευματινά χειρουργεία και εκεί θα ανακοινώσουμε και τη βούλησή μας και την έναρξη ενός προγράμματος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για να μπορούμε να βοηθήσουμε δωρεάν μέσω των απογευματινών χειρουργείων περίπου 50.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλη αναμονή. Θα προτεραιοποιήσουμε αυτά τα 50.000 δωρεάν χειρουργεία ανάποδα στο χρόνο. Δηλαδή, προτεραιότητα στα δωρεάν χειρουργεία θα έχει εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη αναμονή στη χώρα. Μετά την αμέσως μικρότερη μεγαλύτερη αναμονή. Μετά την αμέσως μικρότερη μεγαλύτερη αναμονή, μέχρι να πάμε 50.000 από πίσω προς τα μπρος.
Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τις ελλείψεις στα νοσοκομεία.
Κάνουμε ιατρική πολέμο, που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στους γιατρούς ούτε να παρέχουν τις υπηρεσίες, τις ιατρικές και την φροντίδα που απαιτείται, ούτε να φροντίζουν όλους τους ασθενείς. Όταν μιλάμε για παιδιά, είναι εγκληματικό να υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις, γιατί τα παιδιά επιπλέον δεν έχουν και την άμυνα να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.
Συνεχίζει τις επαφές του στις ΗΠΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επόμενος σταθμός μετά την Ουάσιγκτον, η Νέα Υόρκη, όπου μεταξύ άλλων θα δει τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες και θα μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Κατερίνα Φρύσα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη. Θετική είναι καταρχήν η αποτίμηση των συνομιλιών, των αποτελεσμάτων των συνομιλιών που είχαμε στο πλαίσιο του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, με την αναγνώριση του ρόλου και του έργου της χώρας μας στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην περιοχή, την ευρύτερη της Μεσογείου. Συζητήθηκαν ακόμη τα μεγάλα περιφερειακά θέματα, ενώ επιβεβαιώθηκε και το ιστορικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Ακόμη, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ανέδειξε στον Άντονι Μπλίνκεν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για το Κυπριακό μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα προσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και μάλιστα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αυριανή συνάντηση που θα έχει ο κ. Γεραπετρίτης με τον Αντώνιο Κουτέρη στη Νέα Υόρκη. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η προώθηση της ελληνικής υποψηφιότητας για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας την επόμενη διετία, και για το λόγο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει τις επόμενες μέρες και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη μια σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους και κρατών από διάφορες γεωγραφικές ομάδες της Σιτηλίου. Ειδικότερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους από χώρες της Καραϊβικής, ενώ την Τρίτη θα συμμετέχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου θα συζητηθούν θέματα για την ασφάλεια από τις αλλαγές στην κλιματική αλλαγή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα 24 ώρα στην Ουάσιγκτον είχε συναντήσεις με ομογενείς και μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ άλλων και με τους κύριους Σαρμπάνη και Μανχόλια.
Υπάρχει και ένας αντίλογος, μια αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, για το στρατιωτικό διάλογο με τις ΗΠΑ, που μεταξύ άλλων ζητά και άμεση ενημέρωση για τους όρους και την προμήθεια της Τουρκίας με τα F-16. Και σήμερα είχαμε και από το Κογκρέσο την έγκριση. Ναι, για πες μας.
Ακριβώς, πράγματι. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο ότι αντί για την πολυεπίπεδη πρόθεση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε αμοιβαία υποφελή βάση, όπως ήταν ο στόχος της κυβέρνησης Τσίπρα, που καθιέρωσε το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ, η νυν κυβέρνηση επιμένει αντιμετωπίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στη λογική του δεδομένου συμμάχου, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες εκτός οργανισμών και παραβιάζοντας την πάγια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Οι συγχαρητήριες αναφορές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών τονίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμμετοχή μας στην επιχείρηση πρόσπερ την Guardian στην Ερυθρά Θάλασσα και τη στάση της κυβέρνησης μονομερώς υπέρ του Ισραήλ είναι χαρακτηριστικές. Καταρχήν, τονίζεται στην ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ως προς τα ζητήματα εξοπλιστικών άμεση ενημέρωση, εάν υπάρχουν και ποιοι είναι οι όροι για προμήθεια της Τουρκίας με F-16. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τις απαντήσεις στο άμεσο μέλλον.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στη σύλληψη του πλοιάρχου ενός δεξαμενόπουλου που ναυτολόγησε τρεις επιθεωρητές χωρίς την συγκατάθεσή τους, έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Φιλιππίνων, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Το δεξαμενόπουλο εντοπίστηκε στα νότια της Χίου. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει γίνει?
Καλό μεσημέρι, ευρετική κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο το χρονικό της υπόθεσης από την επιχείρηση. Συγγνώμη, από την επιχείρηση του λιμενικού έξω στο αγκυροβόλιο της Χίου. Το πλοίο επρόκειτο να αγοραστεί από μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Ανέβηκαν επάνω από την. Επιβιβάστηκαν στην Αίγυπτο τα τρία άτομα, μεταξύ οι τρεις επιθεωρητές, ανάμεσά τους και ο ένας Έλληνας και δύο από τις Φιλιππίνες. Και το πλοίο άρχισε να ταξιδεύει με προορισμό το λιμάνι της Σμύρνης στην Τουρκία. Φτάνοντας στο λιμάνι της Σμύρνης, διαπιστώνεται ότι το πλοίο φέρει βάρη χρέη προς τρίτους ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, ναι, και ότι είναι σε κάποια μαύρη λίστα ναυσιπλοείας. Με περίεργες δηλαδή δραστηριότητες. Η συμφωνία χαλάει, ναι, και ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος του πλοίου, δεν αποβιβάζει τα τρία άτομα, τους τρεις επιθεωρητές, με το επιχείρημα ότι χρειάζεται έναν αριθμό πληρώματος προκειμένου να μπορεί να ταξιδέψει.
Ναι, χρειάζεται συγκεκριμένος αριθμός, ναι.
Ναι, και έβαλε ρότα προς άγνωστη κατεύθυνση. Εκτιμάται ενδεχομένως πάλι προς την Αίγυπτο. Ναι. Ο Έλληνας εκ των τριών επιθεωρητών επικοινώνησε με το Υπουργείο Εμπορικής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων, το Συντονιστικό Κέντρο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Mm-hmm. Κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες και ένα σκάφος του λιμενικού από τη Χίο εντόπισε τον δεξαμενόπλιο και του ζήτησε να έρθει στο αγκυροβόλιο του νησιού. Πήγε εκεί το πλοίο. Ανέβηκαν επάνω στο πλοίο αξιωματικοί, άντρες του λιμενικού σώματος, ερεύνησαν το πλοίο και κατέβασαν από το πλοίο
τον πλοίαρχο, τον πρώτο, τον και έναν από τους επιθεωρητές, ο οποίος είναι και ο Έλληνας. Τελικώς συνελήφθη ο πλοίαρχος του πλοίου για αρπαγή και τώρα αναμένεται από αύριο η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, καθώς θα πάει στις δικαστικές αρχές.
Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έγινε τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Ο κυβέρνητος σκάφος εντοπίστηκε από το θέλεμα επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και περισυνελέγησαν 64 επιβαίνοντες. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, στην Νεκταρία Μανουσουδάκη. Νεκταρία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Και ήταν μια επιχείρηση αυτή, η οποία είχε ένα βαθμό δυσκολίας εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, των δυσμενών καιρικών συνθήκων, κάτω από τις οποίες έμεινε ακυβέρνητο το μόλις 10 μέτρων μήκους σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 64 μετανάστες, όπως είπες και εσύ. Το σκάφος, όπως είπαμε, έμεινε ακυβέρνητο. Σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Εμπορικά πλοία τα οποία ήταν παραπλέοντα έσπευσαν, περισυνέλεξαν τους 64 επιβαίνοντες και τους μετέφεραν στο κόκκινο πύργο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας και με την συνδρομή του τοπικού, του τοπικού σκάφους, του σκάφους του τοπικού σταθμού, λιμενικού σταθμού, κατάφεραν να αποβιβάσουν με ασφάλεια τους ανθρώπους αυτούς που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, φιλοξενούνται προσωρινά στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΛ, εκεί όπου μεταφέρθηκαν, και πρέπει να σας το πω και αυτό, οι μετανάστες οι οποίοι είχαν εντοπιστεί χθες το πρωί στους καλούς λιμένες. Μιλάμε για 72 άτομα, εκ των οποίων 2 συνελήφθησαν ως διακινητές. Μιλάμε για 2 mm-hmm. Αιγύπτιους που σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Είναι καλά στην υγεία τους οι μετανάστες. Οι πρώτοι 70 αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα για τον Πειραιά. Και οι υπόλοιποι είναι σε διαδικασία ταυτοποίησης. Να σου πω ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση είχαμε ανάμεσα τους και ανήλικους. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για Αιγύπτιους. Έχουμε και υπηκόους Μπαγκλαντές και Σύρους. Οι υπόλοιποι τώρα 64 ταυτοποιούνται και είναι και σε εξέλιξη προανάκριση από το λιμενικό σώμα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανάμεσά τους είναι διακινητές και να δούμε βέβαια αν θα έχουμε και άλλες συλλήψεις. Ήταν το τρίτο περιστατικό mm-hmm. με μετανάστες που είχαμε στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Να θυμίσουμε ότι στην παραλία Ήλικα, στην περιοχή των Σφακίων, βρέθηκαν χθες το απόγευμα άλλοι 43 αλλοδαποί. Εκεί βέβαια αυτές οι αυξημένες ροές μεταναστών που έχουν αφετηρία το τομπρούκ της Λιβύης στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων και φτάνουν στη χώρα μας, προβληματίζουν και τις λιμενικές αρχές αλλά και τις τοπικές αρχές βέβαια, που καλούνται να τους φιλοξενήσουν προσωρινά.
Μάλιστα. Νεκταρία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Διαφορετικό λοιπόν είναι το σκηνικό από το πρωί, καθώς για τις επόμενες 2 ημέρες θα θυμίζει φθινόπωρο, με βροχές, καταιγίδες αλλά και νοτιάδες που κρατάνε τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, για να δούμε τις λεπτομέρειες. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος στα κύρια είναι οι φιολόδεις νοτιάδες και ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να πούμε ότι ήδη οι νοτιάδες φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο mm-hmm. και περιμένουμε από τις 3 η ώρα τώρα το μεσημέρι στο Αιγαίο να έχουμε κατά τόπους και 9 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο, σε αυτές τις περιοχές, θα μπει και 9 μποφόρ. Τώρα, όσον αφορά τα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ήδη εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά, δηλαδή στην περιοχή της Κέρκυρας και της Ηπείρου. Και τις επόμενες ώρες περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά να επεκταθούν και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή Δυτική Στερεά, στο υπόλοιπο Ιόνιο, στη Δυτική Πελοπόννησο και προς το βράδυ και στα βορειοανατολικά.
Βροχές δηλαδή, και καταιγίδες κυρίως.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα, βροχές και καταιγίδες ισχυρές αύριο περιμένουμε κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και προς το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Ενώ καθώς θα κάνει αυτό το σύστημα το πέρασμά του έτσι γρήγορα, μέσα στη νύχτα, σήμερα Κυριακή προς αύριο Δευτέρα, θα επηρεαστούν και οι ενδιάμεσες περιοχές, δηλαδή Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, mm-hmm. η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Ανατολική Πελοπόννησος. Δηλαδή στην Αττική περιμένουμε να έχουμε εκδήλωση καταιγίδας σήμερα μέσα στη νύχτα. Με πιθανότερο 3 ώρα εκεί, γύρω στις 2 με 5 το πρωί.
Κυρία Τυράσκη, αυτά τα φαινόμενα μέχρι πότε θα τα έχουμε, μέχρι αρχές της εβδομάδας?
Ουσιαστικά αυτό το σύστημα με τα ισχυρά φαινόμενα, ναι, θα διαρκέσει αυτές τις 2 ημέρες, Κυριακή δηλαδή και Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα έχουμε εξασθένιση των φαινομένων, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος. Δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μέσα στο Αιγαίο, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν έτσι ιδιαίτερη
ένταση. Με χαμηλές θερμοκρασίες ή όχι?
Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Που ακόμα θα έχουμε μια μικρή πτώση τώρα με το πέρασμα αυτού του συστήματος, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Όμως τα μέσα της εβδομάδας θα μπει βοριάς και μετά θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όχι παρακάτω ακόμα, στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Όταν λέτε κανονικά πια, δεν ξέρω αν εννοείται το χειμώνα ή την άνοιξη φθινόπωρο.
Να πούμε ενδεικτικά, ας πούμε, για την Αθήνα γύρω στους 14 βαθμούς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μαργανός πρέσβης στην Τουρκία με ανάρτησή του επιβεβαιώνει τη διαδικασία έγκρισης στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έληξε το 15ήμερο που περιμέναμε, αν υπήρχε κάποια ένσταση, έτσι δεν είναι, στο Κογκρέσο, όπου τελικά αυτό δεν έγινε. Ναι.
Ακριβώς έτσι. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Έληξε η προθεσμία των 15 ημερών. Δεν υπήρξε κάποια ένσταση από Αμερικανούς βουλευτές ή γερουσιαστές. Άρα η διαδικασία κυλάει ομαλά για την Τουρκία. Mm-hmm. Και τώρα μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία και με την Αμερικανική κυβέρνηση για να υπογραφούν οι συμβάσεις. Στο μήνυμα του, όπως είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, σημειώνει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς το εμπρός. Και ότι ο στόλος των F-16 της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την ισχύ του ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαλειτουργικότητα, όπως τονίζει, μεταξύ των συμμάχων.
Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Ισραήλ ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαντά σφυροκοπώντας από αέρος την περιοχή και ακολουθούν χερσαίες επιχειρήσεις. Ο Νετανιάχου υπόσχεται ασφαλές πέρασμα των αμάχων που θα φύγουν από τη Ράφα. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου να μας δώσει λεπτομέρειες. Κατερίνα.
Λοιπόν, υπό την απειλή Ισραηλινής επίθεση συνεχίζει να βρίσκεται σήμερα η Ράφα στο νότιο τμήμα της Γάζας, Ευρυδίκη, όπου η Χαμάς εκφράζει φόβους για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς μεταξύ των αμάχων, στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα ενός ασφαλού περάσματος για να φύγουν από εκεί, σύμφωνα πάντα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι στη Ράφα ζουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, σύμφωνα πάντα και με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους άμαχοι, οι οποίοι διέφυγαν από τις συγκρούσεις που μένονται εδώ και 4 μήνες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Μεταγενόμενοι στόχοι.
Μπράβο. Ο Μετανιάχου, λοιπόν, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο ABC News, είπε ότι η νίκη είναι κοντά, ότι θα τα καταφέρουμε, θα πιάσουμε και τα τελευταία τρομοκρατικά τάγματα της Χαμάς στη Ράφα, που είναι το τελευταίο προπύργιο. Για καταστροφή και μακελιό που μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες και τραυματίες, προειδοποιεί ωστόσο η Χαμάς. Συγγενείς των ομήρων χθες στην μεγάλη αυτή διαδήλωση, όπως ανέφερε στο Τελ Αβίβ, κατηγόρησαν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι τορπιλίζει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε αύριο κιόλας να φέρει πίσω τους ομήρους, όπως είπε σε ομιλία της και μία μητέρα ενός Ισραηλινού που κρατείται χμάλωτο στη Λωρίδα. Στην συγκέντρωση, λοιπόν, πολλοί διαδηλωτές ζήτησαν την παρέτηση της κυβέρνησης αλλά και την προκήρυξη εκλογών.
Ναι.
Απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και τουλάχιστον είχαμε και πτασιλήψεις εκεί. Κινητοποίηση υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων έγιναν και στην Ιερουσαλήμ και στην Χάιφα. Κατά τη διάρκεια Ο λιγοήμερης και χειρίας στο Νοέμβρη είχαν απελευθερωθεί, θυμάσαι, ευρυθεί και 150 όμηροι σε αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνους που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Έκτοτε όμως δεν βλέπουμε να έχουν προκύψει ακτίδες ελπίδας για τις οικογένειες των υπόλοιπων ομήρων.
Θα ήθελα να μείνουμε, το συζητάγαμε βέβαια και χτες για το θέμα αυτό, ότι πώς η διεθνής κοινότητα αντιδρά, αν μπορεί να επιτευχθεί κάποια λύση. Μόνο πολιτική λύση μπορεί να επιλύσει τον πόλεμο στη Γάζα, δηλώνει για παράδειγμα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν από τη Βηρυτό, ενώ το Παρίσι θεωρεί αδικαιολόγητη την κατάσταση βέβαια στην περιοχή, προτρέπει εδώ και εβδομάδες γίνεται αυτό να υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός.
Πολύ σωστά. Ο Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λίβανο ότι, όπως πολύ σωστά είπες, ότι μια πολιτική λύση είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει σύγκρουση στη Γάζα και ότι η Τεχεράνη διεξάγει συνομιλίες με το Ριάντ για αυτό το θέμα και προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ να μην προβεί σε οποιοδήποτε μέτρο προς ένα πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά του Λιβάνου, τονίζοντας ότι αυτό θα είναι η τελευταία μέρα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ξεκάθαρο το μήνυμα λοιπόν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν την Τεχεράνη να ζητήσει από τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί ευρέως και πλήρως στον πόλεμο αυτό κατά του Ισραήλ. Όσον αφορά τον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος μετέβει στη Μέση Ανατολή πριν από μία εβδομάδα περίπου, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Quest France, είπε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου η Ισραηλινή κοινωνία δεν είναι πια ίδια.
Ναι.
Το συνειδητοποίησα πλήρως όσο ήμουν εκεί και πρέπει και εκτιμώ ότι καθήκον είναι να καταλάβει και ο Νετανιάχου ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Καταλαβαίνω, λέει, ότι το τραύμα των Ισραηλινών είναι πραγματικό. Και αυτό όμως σημαίνει ότι η κατάσταση στη Γάζα όμως είναι αδικαιολόγητη.
Αυτό το που επισημαίνεται έτσι από πάρα πολύ κόσμο. Τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την σύραγγα της Χαμάς που μας είπε ο Ισραηλινός στρατός ότι ανακάλυψε χθες κάτω από την έδρα της υπηρεσίας στη Γάζα. Και το Ισραήλ ήταν να παραιτηθεί επικεφαλής έδρας του ΙΕ. Τι ακριβώς γίνεται και ο ΙΕ τι σκοπεύει να κάνει?
Λοιπόν, όσον αφορά την σύραγγα που εντόπισαν, η ηλεκτρική υποδομή της είναι μήκους 700 μέτρων και βάθος 18 μέτρων κάτω από τη γη. Ήταν συνδεδεμένη με την έδρα της υπηρεσίας, τονίζουν και κατηγορούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία του ΟΗΕ ότι έχει διεισδύσει πλήρως η Χαμάς. Βέβαια, από την πλευρά της εκείνης χειρίζεται ότι δεν έχει πάει στην έδρα της από τις 12 Οκτωβρίου και μάλιστα ζήτησε τη διενέργεια ευρυδή και ανεξάρτητης έρευνας. Πάντως, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και την Σινμπέτ, η Χαμάς έχει σκάψει εδώ και 10 χρόνια πάρα πολλές σύραγγες στη λωρίδα της Γάζας, όπου κρύβονται οι μαχητές της σύμφωνα πάντα με το Ισραήλ. Εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ είναι σε εξέλιξη, θα δούμε, όσον αφορά τους υπαλλήλους που κατηγορούνται από το Ισραήλ, από την οποία έχει εξαιρεθεί συγκεκριμένη υπηρεσία της, του οργανισμού, και ο Γενικός Γραμματέας μάλιστα του οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες, έχει διορίσει ανεξάρτητη επιτροπή για να αξιολογήσει την ουδετερότητα της υπηρεσίας.
Τώρα το θέμα είναι ότι με αφορμή την ανάμειξη υποτίθεται υπαλλήλων της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πολλές χώρες απέσυραν την χρηματοδότηση για ανθρωπιστική βοήθεια με αποτέλεσμα να επιτείνεται πιο πολύ το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης των ανθρώπων που ζουν εκεί. Κάτω από άθλιες συνθήκες, μας τα έλεγες και εχθές.
Και δεν υπάρχει, δεν βλέπουμε και φως στο τούνελ. Δεν βλέπουμε φως.
Και δεν υπάρχει ούτε ανθρωπιστική βοήθεια να περνάει τίποτα. Τώρα θέλω να περάσουμε, να πάμε στον Τραμπ. Τι μας είπε πάλι? Τι μας είπε πάλι? Το αφήνω σε σένα να
θα ενθάρρει, να λέει, τη Ρωσία να επιτεθεί στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνει τους λογαριασμούς τους.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είπε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Βέβαια, τα σχόλιά του για τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ είναι φρικτά και ανισόρροπα, ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ, επιδιώκοντας μια δεύτερη προεδρία ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το 2024 στο Λευκό Οίκο, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και για την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα είπε ότι θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να επιτεθεί σε οποιονδήποτε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ που θεωρεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα ισχυρίστηκε χθες ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης των ηγετών του ΝΑΤΟ σε έναν αρχηγό κράτος, είπε ότι οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του δεν θα υπερασπίζονταν καμία χώρα που ήταν παραβατική. Τα σχόλια, η απάντηση του Λευκού Οίκου ήρθαν αργά χθες. Με αυτό που σου είπα, ως φρικτά και ανισόρροπα όλα τα σχόλιά του. Ο Τραμπ φάνηκε, είπε πληρώσατε, είστε αμελείς.
Όποιοι δεν πληρώνουν, δηλαδή, τους τυπάμε. Λοιπόν.
Όχι κύριε Λίδα, θα σας προστάτευα με τίποτα, πρέπει να πληρώσετε.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην παρέτηση της Προέδρου της Ουγγαρίας, της Καταλίν Νόβακ, δέχθηκε αυξανόμενες πιέσεις για την παρέτηση αυτή, σαν αποτέλεσμα τώρα της αμφιλεγόμενης απόφασης της να δώσει χάρη σε έναν άντρα που εμπλέκεται σε σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης πέρυσι.
Ναι, πέρυσι.
Και μάλιστα νομίζω αφορά και παιδί και παιδιά.
Ναι, και επίσης να πούμε ότι παραιτήθηκε και υπουργός δικαιοσύνης. Υποψήφιο του Όρμπαν για τις ευρωεκλογές. Φυσικά είχαν προηγηθεί και φοβερές διαδηλώσεις για το θέμα αυτό στην Βουδαπέστη. Ζητώ συγγνώμη, είπε, από αυτούς που πλήγωσα και από όλα τα θύματα που μπορεί να είχαν την εντύπωση ότι δεν τα υποστήριζα. Ήμουν και θα παραμείνω υπέρ της προστασίας των παιδιών και των οικογενειών. Αυτό είπε η 46χρονη πολιτικός, δεν μας έψε φυσικά, γιατί μια τέτοια απόφαση είναι τραγική. Πάνω από 1.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στη Βουδαπέστη την Παρασκευή για να απαιτήσουν την παρέτησή της, της Νόβακ, στενού συμμάχου και πρώην υπουργού οικογένειας του Πρωθυπουργού Όρμπαν. Τα ουγγρικά κόμματα της αντιπολίτευσης πέρασαν τη βδομάδα ζητώντας την αποπομπή της, καθώς και εκείνη της Τζούντιθ Βάγκρα, της πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, που είχε υπογράψει τη χάρη και αναμένεται μάλιστα να ηγηθεί της λίστας του κυβερνώντος κόμματος Φιντές για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο. Λίγα λεπτά ωστόσο μετά την ομιλία της Νόβακ, ανακοίνωσε και εκείνη ότι αποσύρεται από την πολιτική και φυσικά και από επικεφαλής του ψηφοδελτίου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μάλιστα
το δήλωσε και σε ανάρτησή της στο Facebook.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην Φιλανδία. Έχουμε εκλογές, φαβορεί ο συντηρητικός Στουμπ. Είναι κοντά έτσι με τον αντιπαλό.
Είναι πολύ κοντά.
Ναι.
Σήμερα προσέρχονται λοιπόν οι Φινλανδοί στις κάλπες να εκλέξουν τον νέο τους πρόεδρο. Ένα αξίωμα ευρυδίκη με ενισχυμένη σημασία και λόγω των εντάσσεων με τη γειτονική Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Περίπου 4,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του συντηρητικού πρώην Πρωθυπουργού Αλεξάνδερ Στουμπ, που επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με 27,2% των ψήφων, και του Πέκαχα Αβίστο, μέλους των Πρασίνων, που συμμετέχει όμως ως ανεξάρτητος με 25,8%. Πάντως, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου την Πέμπτη, ο Στουμπ φαίνεται ότι συγκεντρώνει βρυδίκη το 54% της πρόθεσης ψήφου. Και ο Χαβίστο το 46% είναι κοντά, αλλά θεωρώ ότι μάλλον βλέπω τον συντηρητικό Στουμπ να κερδίσει τις εκλογές.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πάμε και στην έντονη ανησυχία για το κόμμα Ντάβα εν ώψη ευρωεκλογών. Λένε οι πιο πολλοί ότι θεωρούν ότι είναι μακρύ η χέρι του Ερντογάν.
Ναι.
Αυτό. Θα κλείσουμε με αυτό.
Ναι, πολύ σωστά. Λένε ότι κρύβεται το κυβερνών κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Να σημειώσουμε ότι οι ενώσεις και τα κινήματα που πρόσκειται στο τουρκικό κυβερνών κόμμα και τον Ερντογάν, εδώ και πάρα πολύ καιρό ευρυδίκοι προσπαθούν να δημιουργήσουν δικά τους λόμπι στη Γερμανία. Έτσι ώστε ο σκοπός ποιος είναι, να ενισχύσουν την επιρροή τους στο γερμανικό πολιτικό τοπίο. Η ίδρυση λοιπόν αυτού του νέου κόμματος, που έχει προκαλέσει αυτές τις έντονες συζητήσεις στη Γερμανία, πρόσκειται στην Άγκυρα και ορισμένοι το κατηγορούν πως αποτελεί, όπως πολύ σωστά είπε, στο μακρύ χέρι του Προέδρου Ερντογάν. Θέλει ήδη να συμμετάσχει και σε ευρωεκλογές 9 Ιουνίου, έχοντας γνωστοποιήσει μέχρι στιγμής 4 υποψήφιους που στο παρελθόν είχαν τραβήξει την προσοχή λόγω των δεσμών που είχαν με την Άγκυρα. Θα δείξει. Πάντως κορυφαίος υποψήφιος είναι ένας δικηγόρος, επί Μακρόν εκπρόσωπος της Ένωσης Διεθνών Δημοκρατών, η οποία θεωρείται από τις γερμανικές αρχές ως οργάνωση λόμπι του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος στη Γερμανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, για όλα αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ των κεφάλων ΠΑΟ και ΑΕΚ στην Τούμπα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής στην Super League. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το χρυσό κορίτσι όμως, την Ευαγγελία Πλατανιώτη, που ήρθε σήμερα πριν από λίγο στη χώρα μας με βαρύ λαιμό, γιατί έχει δύο μετάλλια κρεμασμένα,
μάλιστα,
ένα χρυσό και ένα σημαίνιο, συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με την Μαρία Μαλκογιώργου στο ντουέτο. Όλα αυτά πριν από λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, ήταν όνειρο. Όχι για την ίδια, γενικότερα για το συγκεκριμένο άθλημα, αλλά έδειξε ότι μπορεί, έχει μάλιστα συμμετοχές, άλλες τρεις συμμετοχές στους τελικούς, στη μεσαία, στην εξάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμη και όσοι ασχολούνται πολύ λιγότερο με τον αθλητισμό, ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία αθλήτρια. Στις δηλώσεις που ήρθε, πρώτες δηλώσεις με το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο, η Ευαγγελία είπε ότι κάθε αποτυχία με έκανε πιο δυνατή. Τώρα προχωράμε μπροστά και στόχος μας είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του καλοκαιριού που θα γίνουν στο Παρίσι. Κάποια μέρα θα δούμε, που θα έχουμε λιγότερες ειδήσεις, πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και πόσο αυστηρά είναι τα μέτρα. Τώρα, εδώ στα δικά μας. ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 8.30 είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, η ΑΕΚ είναι δεύτερη. Στην αποστολή για τον ΠΑΟΚ είναι ο Γιόνι. Όταν εκτός έμεινε ο Βιερίνια και ο Μιχαηλίδης. Από την άλλη, για την ΑΕΚ, χωρίς Σιμάνσκι και Άμπραμπατ. Νωρίτερα, σε μία ωρίτσα από τώρα, στην Κηφισιά, μάλλον η Κηφισιά υποδέχεται τον Βόλο, στην Κεσαριανή. Πανσεραϊκός-Παναθηναϊκός στις 5, πολύ σπουδαίο παιχνίδι, δύσκολη αναμέτρηση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Λαμία-Αστέρας Τρίπολης στις 7.30. Χθες, Ολυμπιακός ΟΕΦ 4-0, ΠΑΣ Γιάννενα Άρης 0-0, Πανετολικός Ατρόμητος 1-0. Ανακοίνωθηκε πριν από λίγη ώρα για τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, είναι ο τρίτος για τη φετινή χρονιά. Χθες ήρθε και παρακολούθησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σήμερα ανακοινώθηκε, οπότε από Δευτέρα ποια είναι η δουλειά, και μάλιστα την Πέμπτη έχει δύσκολη δουλειά. Το πρώτο παιχνίδι, καθώς παίζει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος για την Ευρώπη, οπότε θα δούμε το πρώτο τεστ για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Παράλληλα, για τη Super League 2 έχει ήδη ξεκινήσει αναμέτρηση Ηρακλής Νίκη Βόλου, Γιούχτα Σεγάλεο, Διαγόρας Ολυμπιακός Β, Ιωνικός Παναχαϊκή Κοζάνη Καμπανιακός. Τώρα στο μπάσκετ, σε μία ωρίτσα και κάτι, R3, όποιος ενδιαφέρεται, ντέρμπι από τα παλιά, Άρης ΠΑΟΚ, για την Basket League ζωντανά από την R3, στις 6 ώρα στο Λαύριο η τοπική ομάδα υποδέχεται το Περιστέρι, 8.30 Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι. Τα παιχνίδια αυτά μπορεί να τα δούμε τηλεοπτικά από την R3. Και για τη Volley League, για τη 15η αγωνιστική, στις 4 ώρα Ολυμπιακός υποδέχεται το Φίνικα Σύρου, στις 5 Παναθηναϊκός Καλαμάτα και 8.30 Μήλωνας και Κηφισιά. Και πολύ γρήγορα το μεγάλο ντέρμπι στο χάντμπολ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 21-21 ισόπαλο ντέρμπι για τη 14η αγωνιστική της χάντμπολ Πρέμιερ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη μου, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.